Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Tema današnje emisije Susretanje jeste četvrta smotra stvaralaštva srpskih kompozitora. Tim povodom gost emisije Susretanja jeste Vladimir Đenade, direktor muzičke škole Petar Stojanović iz Uba, škole koja jeste i domaćina ovog takmičenja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Četvrta smotra stvaralaštva srpskih kompozitora biće otvorena 27. novembra, traje do 1. decembra. A domaćin ove smotre jeste muzička škola Petar Stojanović iz Uba, moj gost danas u emisiji Susretanja, direktor škole Vladimir Đenadar. Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Evo, četvrta smotra, to znači da škola već u organizaciji ima iskustvo i da se sama smotra verovatno razvija. Pa evo za početak da predstavimo ono što će ove godine obeležiti smotru.
Pa ove godine je svakako logično bilo da posvetimo Mokranjicu, pošto pada ova 100-godišnjica od smrti, tako da je to sasvim bilo logično. Ja bih možda rekao kako smo došli na ideju da počnemo uopšte. 2011. slavili smo 35 godina od osnivanja škole i 10 godina od našeg školskog festivala koji se održava svakog aprila. I hteli smo tim povodom, kao neki su to okrugli jubileji, okrugle godine, da nešto uradimo, da nekako proslavimo. Pa je bila ideja i prvi put je bilo uspešno da se napravi neko kao ne baš takmičenje, ali upravo smotra stvaralaštva domaćih autora koji su dosta i rekao bih neopravdano zapostavljeni. Tako da kad smo krenuli te prve godine, logično smo nastavili i dalje, prešli u tradiciju i sad da li se razvija ili koliko može u ovakvim vremenima, to ostaje da se vidi. U svakom slučaju ovo je četvrta smotra.
Ove godine rekli ste u čast Stevana Stojanovića Mokranjca, dakle vi se pridružujete ovom, da kažem, jubileju ne samo srpske muzike, nego srpske kulture uopšte, tako da će i teme ovogodišnje smotre o kojima će govoriti i muzikolozi koji su gosti upravo ove smotre biti vezane za Mokranjca i njegovo stvaralaštvo.
Pa da, u okviru te smotre i prošle godine smo već organizovali jednu tribinu koja se pojavljuje kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i koja dobije akreditaciju, tako da je to učesnici skupa dobiju nekakve ne diplomice, nego sertifikate.
Sertifikate, bodove,
da. Da, tako da smo to već prošle godine uradili. Imali smo prvo otkrivanje, da tako kažem, Petra Stojanovića, koji je, po kojem naše škole nosi. I interesantno je da smo napravili jedno predstavljanje violinskih dela Petra Stojanovića, gde je Edith Makedonska, koncertmajstar Beogradske opere, izvela prvi put posle 90 godina, čini mi se, ili čak i više, jedan stav i jednog koncerta, čini mi se, Edur. Sad sve nešto čini mi se, nisam baš siguran, nisam to zapisao.
Ove godine, dakle, tema je Mokranjac, muzikolog Nebojša Todorović i profesor Sonja Marinković će držati predavanje. Koje su teme njihovih predavanja?
Tema skupa je aktuelna pitanja u proučavanju Mokranjčevih rukoveti. Dakle, profesor Nebojša Todorović sa Niške muzičke akademije i profesorka Sonja Marinković će da podele tu tematiku. Interesantno je možda što smo opet organizovali i zvučne primere. Naše profesorske iz škole će da izvode neka dela Mokranjca solo uz pratnju klavira, ali tu će biti neke pesme iz rukoveti, verovatno, ili već po izboru, nisam sad siguran šta.
Dakle, profesori solo pevanja Teuta Slani i Nataša Tasić-Knežević će učestvovati, da kažem, u tom umetničkom delu programa koji će i muzički obogatiti upravo ovu tribinu. Kako je interesovanje za upravo ovaj događaj, za tribinu koja je posvećena 100 godina od smrti kompozitora? Rekli ste da je to ujedno i akreditovani seminar. To znači da i profesori iz drugih grada iz Srbije dolaze i da prate ono što se dešava u vašoj školi.
Pa mi smo zadovoljni pokazanim interesovanjem. Ima tu profesora iz Beograda, iz Grocke, iz Vornika čak, i tako jedan solidan broj. Očekujemo oko 40 polaznika ili tih koji će da prisustvuju. Od toga je najveći broj naravno iz naše škole, zbog čega se to i pravi.
Ko su sve profesori? Dakle, da li su to samo profesori muzičke škole ili dolazi profesori osnovnih škola?
Ima jedan broj iz osnovnih škola. Dakle, većinom su muzičke škole, pošto su nam najbolji kontakti sa njima. Ali ima jedan broj iz osnovnih škola.
Dakle, evo, svi zainteresovani mogu da obrate pažnju zapravo narednih godina upravo na ono što organizuje muzička škola Petar Stojanović iz UBA, dakle, jedan od mogućnosti i da nadgradimo svoje znanje, a i da ono što negde država traži od nas, dakle, da dobijemo i sertifikate. Rekli ste da ste zadovoljni odazivom onih koji dolaze da prate sve ovo. Koliko učenici škole i pokazuju interesovanje za upravo ovu tribinu?
Pa, učenici ne baš, ne očekujemo od njih da pokazuju toliko interesovanja koliko od njihovih profesora. Tako da je to mnogo važnije. Inače, naš je bio predlog škole da se u republičko takmičenje uvrsti, odnosno ponovo vrati kao obaveza da se priprema i jedan domaći autor za sve instrumente ili bar za neke, kao što je nekada i bilo. Jer mislim da su zapostavljeni domaći autori, mislim da tu ima dosta dela. Mi smo sa naše strane, koliko može jedna mala provincijska škola da učini, mi smo učinili dosta. Mogu i da nabrojim šta smo
Naravno.
Čuli, neka dela veoma retko izvođena. Evo taj Petar Stojanović, o njemu smo čuli šta je sve čovjek završio, gde je bio i šta je radio. Čuli smo njegova dela i čak i tako pokrenuli smo, inicirali jedno javno izvođenje. Nadamo se da će toga biti još. Ali čuli smo i po prvi put više kompozicija. Ne bih sad sve nabrojao jer nema ni mesta ni prostora. Imamo neke mlade autore koji su dobili priliku da se iskažu, koji nisu članovi nikakvih strukovnih udruženja. Recimo Ada Mihajlović, dete je bilo đak srednje škole, izvela je neku svoju kompoziciju za violinu, pa trenutno profesor u našoj školi Anja Popović, sad će prvi put da se izvede jedan lep valcer za violinu i klavir i tako dalje. Toga ima još dosta. Ima jedan dečko iz Smedereva, Veljko Nenadić, on je nešto i pravio karijeru u Americi već i tako dalje. Doći će i ove godine sa svojim delima klavirskim. I mislim da je to sve skupa vrlo interesantno uz neke starije autore koji su isto dosta zaboravljeni. Đorđe Milojević, na primjer. Čuli smo vrlo interesantnu kompozicije za violinu i klavir. Pa Božidar Joksimović, koji je isto veoma značajan kompozitor, ali nekako osim pevača kao da niko nije ni čuo za njega.
Dakle, lepa inicijativa da jedna pedagoška ustanova deluje u domenu pedagogije i na ovaj drugi način, zapravo da otkriva stranice kako ovih novih generacija koje dolaze, tako i onih već zaboravljenih. Pretpostavljam da je za organizovanje jednog ovakvog događaja važna i podrška kolektiva koji vi predvodite.
Pa mislim da to je osnovna stvar, bez zajedničkih snaga, da tako kažem, i ne bi ništa ni uspelo, nego prosto tako možemo da odradimo maltene sve šta god je potrebno ili šta smatramo da nam treba. Ovakve stvari nađu uvek podršku i javnog mnjenja i šire i iz lokalne samouprave i tako dalje. Znači nije problem, više je problem ljudima da li hoće, da li neće.
Moj gost danas Vladimir Đenadar, direktor muzičke škole Petar Stojanović iz Uba. Počeli smo današnju emisiju upravo najavljivanjem četvrte smotre stvaralaštva srpskih kompozitora, a naravno otkrivamo i taj umetnički svet jedne muzičke škole. Vladimire, dugo godina ste direktor ove muzičke škole. Koliko je zapravo kompleksno danas biti direktor muzičke škole? Dakle, to jeste i umetnička institucija, ali negde svedoci smo da direktori danas moraju da postanu i svojevrsni menadžeri.
Pa mislim da muzičke škole nekako moraju da obavljaju i tu funkciju širenja kulture i obrazovanja ujedno. Mislim da to nam neminovno, tako da praktično imamo i više posla, odnosno na osnovne škole. Spadamo u isti zakon o osnovnom obrazovanju, ali osim tih poslova koji moraju da se obavljaju kao škola, mi namećamo sebi i neke koncerte, neke takmičenja, festivale, gostovanja po celoj Republici pa i u inostranstvu, i mislim da to tako treba i da je to suština postojanja muzičke škole. Dakle, uz obrazovanje, uz opštu neku stičanja opšteg muzičkog obrazovanja, usmjeravanja stručnog pojedinih talentovane dece, mislim da je i ovo jedna. Znači, ako nas nema u lokalnoj sredini, barem toj našoj u kojoj se nalazi škola, onda je naš uticaj veoma mali.
Pretpostavljam da, s obzirom da je škola Petar Stojanović škola za osnovno muzičko obrazovanje, da sarađujete i da ostvarujete zapravo kontakt i sa muzičkim školama koji imaju srednju školu. Pretpostavljam da veliki deo vašeg učenika nastavlja svoje muzičko obrazovanje.
Pa jedan deo nastavlja, svakako, to je u svakoj školi. Znači, upravo sam malo pre rekao, jedan deo je opšte obrazovni, a ima i nekoliko, uvijek 1% manji, koji žele da nastave dalje i usmjeravaju se u najbliže mesta ili škole koje im odgovaraju. Za nas je to do Beograd otprilike najbliže destinacijama, da je tu i Valjevo, Šabac, dakle, tu smo prisutni u regionu. I rekao bih još nešto, za te nadarene učenika postoji plan, poseban obrazovni plan koji je u zakonu predviđen za decu sa posebnim potrebama, međutim u tom istom zakonu je predviđeno i da postoje izuzetna deca sa izuzetnim potrebama. Oni isto se nalaze u tim pravilnicima i potpadaju. Dakle, treba pomagati deci sa posebnim potrebama, ali po svemu sudeći u istu tu kategoriju ulaze deca sa izuzetnim potrebama. Mi imamo takvo jedno dete, to je mala Aleksandra Latinović, koja postiže izuzetne rezultate. Ona nam je u stvari kao probni učenik. Ušla je u taj plan, prošla je kroz interresornu komisiju i sada očekujemo da vidimo kako će se ta saradnja nastaviti. Dakle, ako se pomaže deci sa posebnim potrebama, finansijski, onda mislim da i deci sa izuzetnim sposobnostima isto treba pomagati, ne od školskih sredstava, već od nekih posebnih državnih, republičkih, opštinskih, već kako god to, ako već postoji u zakonu i u pravilnikom.
Koliko druge škole upravo prepoznaju ovo što ste vi sada rekli i koliko takve dece ima? Ne moramo konkretno reći brojeve, nego prosto eto, koliko se škole interesuju kako svoje nadarene učenike mogu dodatno da podstiču, jer znamo da te materijalni momenat izuzetno značajan, pre svega zato što deca treba da kupe instrumente i da je to zapravo baviti se muzikom jeste jedan skup hobija, kasnije posao.
Pa ja mislim da svi to žele, mada su možda neki odmakli više u tom, na tom planu ili neki manje, verovatno da bi svi želeli. Svaka škola ima takvih đaka nekoliko ili više, da zavisi sad, naravno veća škola ih ima više. Mi smo imali podršku lokalne sredine, lokalne zajednice, tako da smo malo uznapredovali u tom procesu i ostaje da se vidi sad, vjerojatno ćemo sledeće godine prijaviti još nekoliko đaka i da vidimo o čemu se tu radi. Mislim, škola može da podrži nekoga učenika, ali ko je taj ko će da odredi koga i zašto? Onda se drugi pitaju zašto nije moje dete podržano na neki način finansijski i tako dalje. Dakle, to škola ne može tek tako da odlučuje se o pojedincu, ali na ovaj način može. Jer onaj ko uđe u taj posebni program, on je ušao i ima potpuno opravdanje da se podržava na svaki mogući način.
Koliko je i onaj program koji kroz školovanje dete treba da prođe, koliko je različit kod takve dece?
Pa oni napreduju svakako veoma brzo. Dakle, sviraju 2-3 razreda možda čak unapred i oni završavaju ranije školu ako im to odgovara, ako ne, onda imamo problem kako da ih zadržimo dok ne stasaju do sledeće stepenice, da li to srednja ili kasnije akademija. Dakle, to su deca kojima treba pružiti posebno jednu podršku za njihov razvoj da bi jednog dana predstavljali našu zemlju u svetu i kod nas.
Da li pratite svoje učenike, oni koji su ponikli od vas, otišli u srednju školu, potom na fakultet?
Pa naravno, pratimo, imaju uvek salu otvorenu za koncerte kako god žele da dođu. Često i dolaze, nažalost, svi teže većim sredinama. Veća sredina znači više mogućnosti za širenje, za uspeh, za karijeru i tako dalje.
Ali oni se, pretpostavljam, rado vraćaju i negde u okrilju škole iz koje su ponikli zapravo pronalaze i tu neku svoju satisfakciju. Znamo da zapravo ona deca kojima je sve pruženo nekada i nisu dovoljno zahvalni onima kojima su to pružili, a oni koji su morali malo više da se potrude da se negde upravo u tom svom umetničkom tragu rado sećaju upravo onoga odakle su potekli. Koliko učenici vaše škole čine deo kulturnog života UBA, odnosno koliko su prisutni u nekim događajima, kulturnim događajima ili manifestacijama?
Prisutni smo kad god nas pozovu, dakle, da god ima mesta za nas, a i zovu nas, moram da kažem, prilično često, sarađujemo sa svim ustanovama iz kulture, iz kad god neka proslava, bilo šta. Imamo mobilni klavir, električni, nosimo ga gde god treba, imamo učenike koji su u stanju da sviraju i preko leta i na početku godine i uvek.
Vladimire, kako animirate nove učenike da dođu?
Pa imamo lepu saradnju sa osnovnim školama, tako da odemo fino kod njih, izvršimo jedno masovno testiranje svih učenika, preporučujemo im da dođe na prijemni, onda se oni odazivaju, tako uspevamo da održimo solidan broj učenika u školi i ujednačen. Mislim da je to danas veoma bitno, jer mislim da je malo kriza za sve, pa i za to. Treba kupiti instrument, treba uložiti možda još neke dodatne napore.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Eko. Kralj opere, legendarni Placido Domingo. Prvi put na sceni Combank Arene 8. decembra. Priuštite sebi vrhunski prednovogodišnji doživljaj. Ulaznice u prodaji na blagajnama Combank Arene i event tima. Placido Domingo, 8. decembra, u Combank Areni.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost emisije Susretanja, Vladimir Đenader, direktor muzičke škole Petar Stojanović iz Uba, škole koja će 27. novembra biti domaćin četvrte smotre stvaralaštva srpskih kompozitora, a smotra traje do 1. decembra. Evo, Vladimir, pominjemo i učenike, pominjemo i školu i njihove aktivnosti, da pomenemo i odseke koji su zastupljeni u vašoj školi.
Pa, imamo 7 odseka, neki su potpuno 100% zastupljeni, sa nekim imamo malo problema, opadanje interesa za, na primjer, harmoniku ili za klarinet, ne uspevamo da napunimo klasu već godinama i tako, ali za neke odseke ne postoji problem, recimo za violinu, što je onako malo čudno, ali imamo 3 pune klase violine gde se lepo radi i postižu rezultate. Klavir, solo pevanje i mislim da sam gitara, flauta, to je to, 7 odseka.
Vaši profesori, neki od njih su umetnici koje možemo da slušamo i na koncertnim podijumima u Beogradu, nastupaju takođe i na stranstvu, evo i na ovom koncertu koji će biti održan u okviru smotre, nastupit će Teuta Aslani i Nataša Tasić-Knežević. Šta za vas kao direktora škole i za zapravo učenike znači činjenica da su njihovi profesori aktivno prisutni na sceni?
Pa mislim da to je veoma važno da neko ko završi akademiju da posle nikad više ne sedne za klavir ili se ne bavi muzikom ili samo pređe na pedagogiju potpuno. Mislim da je vrlo bitno da čovjek bude prisutan i da bude, da tako kažem, u muzici. To je veoma važno. Nije loše možda da sad spomenem koji su kriterijumi za uopšte za tu smotru, pošto se postoje prijave, postoji datum, termin do kojeg se prijavljuje, izbor šta može da ide, šta ne može. Jeste to smotra srpskih kompozitora. Međutim, kriteriju propozicije su vrlo otvorene. Dakle, svi koji su na bilo koji način vezani bili za teritoriju Srbije ili su neki Srbi koji žive bilo gde u svetu ili van granica, ili, dakle, potpuno je otvoreno. Ne ograničava se samo na trenutno, ne ograničava se na žive ili one koji su već preminuli. Dakle, potpuno su otvorene propozicije. Bitno je da budu kompozitori, ne dozvoljavamo aranžmane ili slično.
Koliko se ljudi odaziva upravo na ovaj način, odnosno koliko je reklama važna da bi se negde postigao, da kažemo, kvantitet?
Pa što se tiče ovoga, ove smotre, mislim da držimo se na tom nekom nivou, oko 40 učesnika do 50 i to već tako godinama, mislim da ne bismo mogli ni da ostvarimo neki veći broj, nema ni potrebe. Žao me što nije saradnja ostvarena sa udruženjem kompozitora, mada smo pokušavali nešto i kod njih nam okačimo te plakate, ali valjda bi trebalo da neko se zainteresuje da okrene telefon da pita kako i šta. Ali u stvari mi ne pripremamo đake, već pripremaju pedagozi, profesori. Imamo i ad libitum kategoriju, sviraju odrasli, to su uglavnom mlađi studenti, ali dakle, neko ako bi se zainteresovao, mi bismo veoma rado izašli u susret, pomogli na neki način.
Dobro, sada je već kasno. Kada zapravo prijavljivanje počinje? Za one koji nas sada slušaju, vide da bi možda mogli da se prijave, ali i naredne godine.
Pa već u septembru mi šaljemo prve aplikacije školama, uglavnom školama i udruženjima, institucijama, tamo gde god imamo mail, od taj sigurno je poslat i obično stiže.
Danas bi možda moralo da se radi nešto i u domenu ovih socijalnih mreža, tako, gde su ljudi koji možda nisu članovi nekih udruženja i institucija mogli da pročitaju upravo ovakve informacije. Koliko je zapravo jednoj savremenoj školi neophodno da se modernizuje i u tom pravcu?
Pa mora da se prati ovaj savremeni trendovi, ma koliko nekad izgledalo teško ili u prvi mah možda ne prepoznamo pravu vrednost ili nešto, ali ovo, mora da se prati. Tako da smo i mi smo prisutni na Facebooku. Objavljujemo sve što je važno za školu, gde smo bili ili gde ćemo ići ili šta se dešavalo u školi. Mislim da je to vrlo bitno jer čak i u lokalnoj sredini pa se ne zna šta se to dešava ili samo primete neke zastave na zgradi škole, a možda i ne znaju šta je, ali ovako dakle širimo saznanja o tome šta radimo.
Koliko je danas teško biti direktor muzičke škole?
Pa je malo možda teže nego ranije.
Zašto?
Nekad se pisalo na pisaćim mašinama, pa je trajalo prepiska sa školskim upravama ili sa nekim, to je trajalo po 7 dana i duže. Pozivi su isto bili mnogo unapred i tako dalje. Sad stiže često mail u 8 ujutru da se odgovori
do 8 i 15.
Pa ili čak i odmah i tako. Dakle, i traži se dosta nešto da se radi, spiskovi, mnogo posla ima. Mislim da je mnogo više nego pre.
Pretpostavljam da je zapravo i animiranje učenika da negde aktivno uzmu učešće u radu škole. Isto nešto što je važno danas za školu, dakle da škola nije samo ono gde se održi čas i da oni posle odlaze, već da se na neki način stvara i odnos prema školi za ono što će posle biti odnos prema poslu. Koliko taj neki pedagoški deo, dakle tog jednog vaspitanja, koje naravno jedna pedagoška institucija takođe mora da ima osim pružena znanja, vas kao direktora okupira?
Pokušavamo na sve moguće načine, to se odnosi pre svega, pošto je individualna nastava, tako da je to sve, uglavnom, se je odnos profesor-učenik, tu se rešavaju sve te stvari, ako je taj odnos takav kako vi ste postavili pitanje, onda će tu biti rezultat, ako je drugačiji, bit će malo drugačiji rezultati, o tome se radi.
Da li ste zadovoljni rezultatima svojih učenika, naravno i profesora?
Pa mislim u proseku da je onoliko koliko može.
Uvek može bolje, tako?
Uvek može bolje, trudimo se i radimo na tome.
Kako izlazite na kraj sa instrumentima? Ovo su sve teška pitanja, ali to su prosto neke stvari sa kojima se bore sve školske institucije. Znamo i da je veliko opterećenje i za roditelje da deci kupe instrumente. Znamo da se škole koliko je gotovo moguće bore da deci omoguće makar instrumente na tom nekom osnovnom nivou školovanja. Pretpostavljam da u jednoj zajedničkoj saradnji između roditelja i škole može nekako da se pronađe upravo, da kažemo, ta neki zajednički interes, pre svega zajednički interes jesu deca.
Mislim da ne stojimo tako loše sa instrumentima, obnavlja se svake godine, dopunjuje, popravlja, uvek može bolje i recimo sad nam je neki cilj ne tako dugoročan, ja bih volio da se to reši u narednih par godina, je još jedan klavir polukoncertni za salu, imamo samo jedan, već prilično star, još uvijek u dobrom stanju, ali vreme je da se uzme novi i da imamo dva, kao što u svakoj normalnoj sali i treba da bude.
Dakle, moći će klavirska duo da svira i da se prave neke, da kažem, kompleksni procesi i projekti kamerne muzike. Koliko je vaša sala iskorišćena? Evo, sala muzičke škole u Beogradu prerasla je u jedan koncertni prostor. Može li i da li je sala škole Petar Stojanović eto, u mogućnosti da postane neki koncertni prostor u kome će se kontinuirano održavati koncerti, pa i učenika?
Pa kod nas ima mnogo toga. Ja sam to prevodio evidenciju kao letopis školski, na kraju sam i digao ruke pa malo samo ono što je malo važnije, kao ne stižem, ali stvarno je puno koncerata. Dolazi ko god je zainteresovan, mi mu pružimo uslove za sviranje. Međutim, kod nas se održavaju književne večeri dosta redovno, promocije knjiga i nekih dela književnih, onda imamo i slikarske izložbe svake godine. I,
dakle, škola je postala jedan kulturni umetnički centar, da tako kažem.
Pa i postoji kulturni centar na Ubu koji isto tako lepo radi, oni imaju pozorište i finu salu i garderobe sa tušajima, sve je to sjajno, ali isto i mi, dakle, to samo obogaćujemo, ne ometamo jedni druge, ne obogaćujemo kulturni život tog grada.
Da li ima publike?
E, publike ima kao i svuda, to znači da, da. Moglo bi uvek više i nismo uvek zadovoljni i nažalost, ali mi svakako radimo naš posao.
Gost emisije Susretanje danas Vladimir Đenader, direktor muzičke škole Petar Stojanović iz Uba, škole koja je domaćin četvrte smotre stvaralaštva srpskih kompozitora, koja počinje 27. novembra i traje do 1. decembra. Vladimir, evo na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Koja je perspektiva negde vaše škole i šta biste voleli da negde za vašeg mandata zapravo ova škola još uradi?
Pa da, završimo započete poslove. Sad smo krenuli u neku rekonstrukciju već jednog dela krova škole, ali su nam sledeći je postupak cela adaptacija zgrade, pošto je iz 1926. godine u dobrom je stanju, održava se sasvim dobro, međutim dođe vreme jednog dana kad bi trebalo krenuti od podova preko zidova do tavana i potpune cele krovne konstrukcije, i to planiramo da radimo već sledeće godine ili u fazama narednih dve.
Ulepšani radni prostor sigurno biće lepši i za učenike i za profesore, i to će sigurno uticati na njihove neke mnogo, mnogo bolje rezultate, a i ovi su sjajni. Ste zadovoljni rezultatima vaših učenika na takmičenjima?
Pa nije loše, mislim, uvijek može bolje. Imali smo prošle godine Republičkom, su nas vrstali čak kao treću školu po nekim prvim nagradama i laureatima, što je za na ovako malu školu zaista jedan izuzetan uspeh.
Evo, smotra počinje u četvrtak. Pretpostavljam da je već sve spremno.
Pa spremno je, ja bih se samo još vratio na jednu pojedinost u vezi smotre. Dakle, mi pravimo, napravili smo razmak od 3 dana za naše učenike, da se vrši tajnim glasanjem, listićima praktično, ali samo od stručnog dela publike se biraju za koncert u Beogradu u Art Getu, koji je predviđen za ponedeljak, čini se da je 1. decembar u 18 časova, ali sačekat ćemo još dan, dva, još nisam proverio, definitivno.
Dakle, evo, ovo će biti razlog da nam se javite sledeće nedelje putem telefona, da nas informišete i kako je bilo na smotri, a takođe da najavimo koncert učenika vaše škole. Vladimire, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Palavin.